Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica. Na
kraj. Do 14.55 sa vama je Dušanka Zeković.
Oslanjanjem na nepouzdano epsko sećanje i iskrivljen doživljaj davnih vremena, negovan je mit o najvećem srpskom antiheroju koji traje do današnjih dana. Vuk Branković, jedan od najznamenitijih ličnosti srpske srednjovekovne istorije, ostaje zapamćen do naših dana, ali iz sasvim pogrešnih razloga. Njegovo ime postalo je simbol prevrtljivosti, nacionalnog izdajstva i nevere. Zašto je Vuk Branković jedan od najuticajnijih plemića druge polovine 14. veka postao negativan epski junak? Oličenje najgorih ljudskih osobina, prevare, izdajstva i bezobzirnosti. Do sada su srpska historiografija i istorija književnosti pronalazile različita razumna objašnjenja, ali odgovor na tako krupno pitanje nikada nije bio jednostavan. Pa to ne može biti ni danas. Poštovani slušalci, gost današnje riznice, dr. Marko Šujica, vanredni profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Glavne teme kojima se bavi u svojim istraživanjima odnose se na političke i društvene pojave vezane za srpsku državu i društvo na kraju 14. veka. Pored više udžbenika, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu, objavio je knjige Nemirno doba srpskog srednjeg veka i Vuk Branković, slavni i velmožni gospodin, knjiga koja je predmet našeg današnjeg interesovanja, izdavač je Evoluta. Dobrodošli, gospodine Šujica.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja sam na početku emisije pročitala delove iz vaše knjige o Vuku Brankoviću. I pitanje je sada, kako je Vuk Branković postao izdajnik i koja je to Vukova krivica? Koje i kakve istorijske okolnosti su od slavnog velmože načinile najvećeg izdajnika? Ujedno i pitanje, zašto knjiga o Vuku Brankoviću i koje vi istorijske tmine hoćete da osvetlite ovom knjigom?
Prvo, hvala na ovakvom jednom lepom uvodu i pitanje koje ste mi postavili veoma je kompleksno, tako da ću ja pokušati da se snađem u tim slojima koje ste mi postavili i počeo bih od toga zašto knjiga o Vuku Brankoviću danas. Dakle, tema Vuka Brankovića nije nova. Pitanje njegove uloge u Kosovskoj bici, njegove istorijske uloge, njegove istorijske ličnosti bila je tema raznih historiografskih istraživanja još od 19. veka. Dakle, u 19. veku, krajem 19. veka, Ljubomir Kovačević, jedan od naših najznamenitijih istoričara, utvrdio je da Vuk Branković nije, na osnovu istorijskih izvora, da Vuk Branković nije izdao u Kosovskoj bici i to je bio jedan od prelomnih momenata gde se kritička škola srpske historiografije otisnula od romantičarske koja je istrajavala na pripovestima i narativima narodne epske tradicije. Međutim, iako se 100 godina, praktično i više od 100 godina, zna da Vuk Branković nije izdao Kosovskoj bici i da njegova istorijska uloga ima potpuno drugačiju dimenziju od one koju, kako ga narod zapamtio u usmenom predanju, danas nekako opet u javnom diskursu, a to je ono što nazivamo istorijska kultura, to je taj jedan koncept u kome savremeno društvo i grupa ljudi kreira svoj odnos prema prošlosti. U tom odnosu, dijalogu između savremenog i onog istorijskog, provejavaju različite teme koje u nekim trenucima isplivavaju na površinu u zavisnosti od osjetljivosti političkog trenutka. Pa, eto tako, kad su ta neka krizna vremena, onda uvek razmišljamo u formi stereotipa, pa se tu ponovo pojavljuje priča o opredeljenju, da li za carsko nebesko, o žrtvovanju za otadžbinu, za veru, ali i tako pitanje večnog izdajstva. Vuk Branković je sinonim za izdajstvo i dalje, iako je historiografija, kao što kažem, utvrdila da on nije bio izdajnik. Dakle, 100 godina posle kritičke škole, javno mnjenje danas, obavljeno je neko istraživanje, javno mnjenje je uglavnom i dalje njega zapamtilo kao izdajnika i to je oko 50% ispitanika izjavilo da je Vuk Branković izdao Kosovskoj bici. Šta to nama govori? To nama govori da nauka negde ima svoje ograničene domete, a da to narodno sećanje koje se promoviše opet, da li kroz neku narodnu kulturu, da li kroz određene institucije, i dalje istrajava. Zato se javila potreba da se ponovo raščisti taj teren i da se Vuk Branković sa jednom modernom podlogom, jednim modernim pristupom, ponovo živi u tom kontekstu i pretresu neka pitanja koja su vezana upravo za te dramatične trenutke srpske istorije. Ja sam se duže vremena bavio Vukom Brankovićem pre nego što je ova knjiga nastala i bavio sam se određenim segmentima njegovog života. Jedna od ključnih tema kojom sam se ja bavio je njegova uloga u Kosovskoj bici. Tu sam, moram da priznam, povučen različitim istorijskim izvorima, dakle, novih istorijskih izvora nema. Ali ti neki istorijski izvori zahtevaju drugačiju interpretaciju, drugačije sagledavanje, pa sam ih nekako malo drugačije čitao, drugačije sam ih poredio i otprilike sam našao neku vrstu obrazloženja za ono što je narodna tradicija prepoznala kao izdajstvo, a to izdajstvo nije došlo iznenada, ono je bilo sastavni deo jednog političkog koncepta koji je nastao posle bitke. Dakle, u nizu tih podpitanja koje ste vi meni postavili, dakle, to bi bilo ono obrazloženje zašto ova knjiga danas. Dakle, javila se potreba da se ponovo na naučnu metodu pretresu neke zablude u kojima i danas živimo, a vezane su za istoriju srednjeg veka, za našu nacionalnu istoriju i možda ključna pitanja koja su vezana za taj kosovski boj, za njegove glavne aktere, protagoniste i ono što je on posle postao u svesti srpskog naroda i u kolektivnom identitetu, a to je taj istorijski moment se pretočio u legendu, iz legende je postao jedan mit koji je na kraju završio kao politički mit.
Da bi jedna porodica bila svetorodna, mučenička, druga porodica koja je glavni rival mora da bude u istoriji izdajnička.
Pa taj model je na kraju postao imanentan, ali nije sve tako jednostavno. Istorija je kompleksna nauka i svako pojednostavljivanje crno-belo na kraju nas odvede opet do nekih pogrešnih rezultata. Vaš zaključak jeste na kraju tačan. Dakle, imamo, kad pogledamo iz ovog ugla 21. veka u taj 14. kraj 14. mi vidimo takvu situaciju. Otprilike jedna porodica je svetorodna, jedna je završila sa jednim od najveličanstvenijih pravoslavnih svetiteljskih kultova, to je kult svetog kneza Lazara, a druga je završila sa ličnošću koja se gotovo ni ne spominje u narativnim izvorima. Dakle, Vuk Branković je bio figura koja je politički bila najznačajnija u vremenu posle Kosovske bitke, a nekako mu se zametnuo trag još u vreme dok je on maltene bio živ, za vreme njegovih neposrednih naslednika, a opet ta tradicija je dodatno opteretila njegovu ličnost sa tim nasleđem koje je ostalo do danas. Isto treba napomenuti da sve do početka 17. veka nije zabeleženo ime Vuka Brankovića uz izdajstvo u Kosovskoj Bitci. Dakle, mi ne znamo tačno vreme kada je počeo da se za njegovo ime vezuje izdaja, ali u delu Mavra Orbina s početka 17. veka, objavljeno 1601. godine, on je prvi put zabeležen kao izdajnik. Znači, taj put od kraja 14. do početka 17. veka bio je ključan za njegovo identifikovanje i posle on već nastavio da traje evo, do današnjih dana kao neko ko nije uspeo da restaurira državu koja je na neki način posrnula na Kosovu polju. Da bismo razumeli šta se dešava posle Kosovske bitke, moramo da razumemo odnose koji su joj prethodili. Dakle, upravo odnose između Tasta i Zeta, između kneza Lazara i Vuka Brankovića, osvetljavaju samu bitku, osvetljavaju ono što se dešavalo u političkom smislu poslanje. Dakle, ja bih se vratio malo u period pre Kosovske bitke. Sami ste rekli da je Vuk Branković bio oženjen Marom, najstarijom ćerkom kneza Lazara i kneginje Milice, i to nije slučajno bilo da knez Lazar bira za zeta jednog od najuglednijih velmoža toga doba, dakle potomka Vojvode Mladena, sina svestokratora Branka Mladenovića, dakle jednog od najznačajnijih velmoža iz vremena carstva. Vuk Branković je, dakle, negde oko 1370-71. godine postao zet kneza Lazara i to je prvi brak koji je sklopljen u političkom tom nekom projektu kneza Lazara koji je gradio svoju državu i putem udaje svojih ćerki. Vuk Branković je bio u savezničkim odnosima sa knezom Lazarom, ali on nije bio njemu potčinjen vazal, on je imao svoju nezavisnu oblast, on je njom vladao suvereno, kovao je svoj novac, imao je svoju vojsku, vodio je svoju diplomatiju nezavisno, ali zapravo istoriografija je u nekom trenutku još od Konstantina Jirečeka, dakle kraja 19. početka 20. veka, uspostavila tu neku vrstu teze da je knez Lazar pravio taj porodični savez koji je imao neku odbrambenu ulogu. Mojim istraživanjima, i to sam negde ovom knjigom pokušao da dokažem, zapravo savez nije postojao na nivou kneza Lazara i ostalih njegovih zetova, nego isključivo između kneza Lazara i Vuka Brankovića. Taj njihov politički odnos se reflektovao i u zajedničkom nastupanju u Kosovskoj bitci. Neka istraživanja koja sam obavio vezuju se i za uspostavljanje te svetorodna loza je Loza Nemanjića. I sad uspostavljanje veze između svetorodne Loze Nemanjića i vlastovskih porodica oblasnih gospodara koje počinju da vladaju posle izumiranja dinastije Nemanjića, dakle posle 1371. godine, je ključni moment u kreiranju te vladarske ideologije. Knez Lazar je zapravo pokušao da nasledi Nemanjiće u onoj meri u kojoj on imao legitimitet koji mu je davala Srpska crkva. Taj legitimitet proisticao je iz jednog zaista važnog događaja, to je bilo izmirenje Srpske i Carigradske crkve u kome je učestvovao knez Lazar 1375. godine i Srpska crkva je stala iza njega pokušavajući da na neki način ojača stare srpske zemlje koje su bile već ugrožene od strane Osmanlije, jer one od Osmanlije od 1371. godine posle Maričke bitke već prete centralnim srpskim teritorijama. Postavilo se pitanje zašto knez Lazar. Postoji više teorija u nauci. Jedna je da je Milica poticala iz bočne Loze Nemanjića, da tim brakom je knez Lazar mogao da stekne legitimitet, da je on bio već dvorjanin kod Stefana Dušana, potom i njegovog sina. Dakle, ono što se tu pojavilo kao veoma važan činilac, to je mogućnost produženja Loze. U vreme kada je izvršeno izmirenje Srpske crkve i Bizantijske crkve, kada je Srpska crkva stala iza kneza Lazara, knez Lazar nije imao muškog poroda. Imao je ćerke, ali obezbeđivanje loze omogućio mu je zapravo brak između Mare i Vuka Brankovića, jer u tom trenutku oni su već imali mušku decu, dakle to su bili potomci, Đurađ i Grgur su bili već rođeni. Dakle, pre nego što se rodio Stefan Lazarević, sin koga je, tako da kažemo, Lazar jurio kao nekog prestonaslednika, on je već imao muške potomke koji bi mogli u teoriji da naslede njegov presto. Dakle, tako se gradila ta loza. I sad u toj nekoj političkoj kombinatorici Vuk Branković je bio karika između Lazarevih unuka i samog kneza. Uoči bitke na Kosovu, dakle, tu se sada javlja situacija da imate prodor Osmanlija sa istoka, oni od 1380. godine ugrožavaju srpske zemlje, upadaju u Moravsku Srbiju, taj prvi upad je suzbijen, a knez Lazarević počinje ozbiljno da razmišlja o odbrani svoje teritorije. I tu sad dolazi do nekih homogenizacije odbrane, razmišljanja o fortifikacija, razmišljanje o nabavci od 1386. godine i vatrenog oružja da bi se branila država od napadača, jer potpuno je bilo izvesno šta se desilo sa južnim oblastima nekadašnjeg srpske države, srpske carevine, koje su potpale pod vazalni položaj pod Osmaliju. Dakle, tada tih 80. godina Vuk Branković i knez Lazar učvršćuju svoje prijateljstvo, učvršćuju svoj politički savez i zajedno pripremaju odbranu.
Thank you.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Marko Šujica, vanredni profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i autor knjige Vuk Branković, slavni i velmožni gospodin. Gospodine Šujica, koja je uloga Vuka Brankovića u kosovskom boju?
Govoriti o kosovskom boju i ulozi Vuka Brankovića prilično nezahvalno s obzirom na vrstu i informativnu podlogu izvora koji su nam sačuvani. Dakle, istoričari teže da prošlost rekonstruišu na osnovu onih izvora koji su najbliži događaju i geografski i vremenski. Takvih izvora ima vrlo malo i njihova izvorna podloga je jako skromna. Prvi izveštaj o bici svedoče samo da se bitka odigrala i da su u njoj stradila dva vladara, knez Lazar i osmanski vladar Murat. Dakle, priča razvijenija o kosovskoj bici nastaje nešto kasnije. Prvi neki izveštaj koji su bogati informacijama datiraju sa kraja 14. početka 15. veka, dakle i oni su relativno bliski, ali ne pripadaju srpskom krugu istorijskih izvora. Ono što može da se kaže da je Vuk Branković zapravo bio glavni oslonac kneza Lazara i u vremenu neposredno pred bitku, a tako i tokom same bitke. Dakle, to je sasvim izvesno s obzirom da se bitka na Kosovu odigrala u blizini Prištine, na Gazimestanu, na mestu koje je zapravo bila teritorija Vuka Brankovića. Dakle, nisu nam sačuvani pouzdani izvori, ali sudeći po načinu ratovanja u srednjem veku, na osnovu veličine vojski koje su učestvovali u ovim bitkama, dakle, neke procene su da je vojska kneza Lazara i Vuka Brankovića, ta koalicija mogla da ima oko 10.000 ljudi, dok su Osmani imali 15.000 ljudi, nešto malo više, ali to je daleko od onih brojki koje se javljaju u kasnim izvorima, koje negde spominju čak i više stotina hiljada učesnika. Dakle, takva jedna bitka morala biti dogovorena. Dakle, prosto vreme i mesto bili su utanačeni i dakle, to je bila teritorija Vuka Brankovića. Vuk Branković je, dakle, branio svoju zemlju. Zajedno su izašli tast i zet i tu su bili i određeni pomoćni odredi koje je poslao u svoje ime bosanski vladar kralj Tvrtko Kotromanić. Vuk Branković i knez Lazar, ja bih se vratio samo par godina pre bitke, imali su jedan okršaj, pod znacima navoda okršaj, jedan susret sa osmanskom vojskom kada je sultan Murat, tada emir Murat zapravo, i on još nije imao sultansku titulu, napao teritoriju Moravske Srbije i ušao u oblast Toplice i tu je postavio logor 1386. godine. Neki izvori spominju kako su srpske vojne jedinice se nalazile na obodima tog mesta, kako su je trebalo da se odigra boj. Međutim, turski vladar je postavio svoj logor, postavio šatore i tu je boravio izvestan broj dana. U međuvremenu izgleda da je deo njegove vojske zauzeo grad Niš, koji je bio jedan od ključnih tvrđava na tom vojnom putu od Beograda do Carigrada, koji je prolazio znači, preko Niša, Sofije, Plovdiva, Jedrena. Dakle, praktično Osmanlije su zauzimale jednu po jednu ključnu tačku na tom putu kako bi imali glavnu komunikaciju za kretanje svoje vojne sile ka severu i ka Kraljevini Ugarskoj. U tom trenutku izgleda Vuk Branković je zajedno sa knezom Lazarom organizovao tu neku vrstu aktivnosti, ali do bitke po svojoj prilici nikad nije došlo na tom pločniku, iako istoriografija tu tvrdi da je na osnovu određenih tumačenja izvora srpska vojska pobedila Osmanlije. Po svojoj prilici Osmanlije su zauzeli Niš i onda su se povukli s tog bojnog polja jer nisu imali dalji interes za osvajanjima. Zauzeli su ono praktično što im je bilo potrebno. Iste godine, 1386. jedan drugi krak vojske Osmanlija preko Albanije upada iz Ete, upada u zaleđe Dubrovnika, u Hum, tamo pljačka. Dakle, prosto osmanska sila se širi Balkanskim poluostravom nezadrživo. Pitanje kosovske bitke dakle, postojalo je sve izvesnije, dakle, odlučujući obračun između dve najjače vojne sile na, u tom regionu u to vreme, dakle, Osmanskog carstva i Moravske Srbije i njenih saveznika. 1387. godine, dakle, Dubrovčani šalju svoja poslanstva i obnavljaju trgovačke povlastice koje su imali za ranijih vladara knezu Lazaru i posebno Vuku Brankoviću, i tom prilikom može se iz istorijskih dokumenata iščitati i kakav je odnos vladao između Vuka i kneza Lazara. I taj odnos između Vuka i kneza Lazara, odnosno između tasta i zeta, najbolji je put da mi razumemo ulogu Vuka Brankovića u Kosovskoj bitci i onome šta je usledilo. Dakle, da bi se razumela Kosovska bitka, mora da se poslažu neke od tih činjenica na sto. Jedna je da je knez Lazar imao dvojicu sinova u to vreme, Stefana i Vuka. Dakle, ne treba mnogo razmišljati o tome po kome je Lazarev mlađi sin dobio ime. Vuk dobio je po Vuku Brankoviću. Ne. Kao što je i Vuk imao svog sina, dakle, on je imao i Grgura i Đurđa, imao je i sina koji je imao ime Lazar. I opet nema tu mnogo razmišljenja po kome je taj Lazar mogao dobiti ime. Dakle, njihovi odnosi su bili više nego prijateljski, oni su bili rodbinski, ali oni su bili i politički saveznici. Oni su zajedno organizovali odbranu, oni su bili nešto zaista poput porodičnog saveza, dve nezavisne države, pri čemu je Vuk zaista uvažavao primat kneza Lazara i u političkom smislu, i tretirao ga kao svoga oca, a Lazar je tretirao Vuka kao svoga sina. Ovo treba razumjeti isto, taj politički odnos se reflektovao i na samu bitku, zato što je Lazarev biološki sin, Stefan Lazarević, u vreme odigravanja bitke imao 12 godina. Dakle, on je i po srednjovekovnim pravilima, kada se prvo punoletstvo sticao sa 14 godina, bio maloletan, jer on nije mogao nikako da vlada. Dakle, malo je verovatno da neko u srednjem veku izlazi na bojno polje sa željom da pogine. Malo je verovatno da neko mobiliše vojsku svoje i drugih država sa ciljem da bi poginuo i da bi se opredelio za carstvo nebesko. Dakle, taj diskurs je plod nekog kasnijeg vremena. I on je ukorenjen u stvaranje kulta kneza Lazara koji se javlja posle, naravno, Kosovske bitke, i to je jedan drugi segment koji je vezan isto za političku borbu.
Kult koji Milica veoma pažljivo i planirano gradi.
Jasno, jasno. I sad ćemo da vidimo zbog čega.
Da.
Dakle, jedini punoletan, sposoban, zreo vladar koji je mogao da u slučaju Lazareve pogibije zauzme njegovo mesto kao član porodice, član porodičnog saveza, njegov zet bio je Vuk Branković. Jedini politički i vojno sposoban vladar koji ima pun kapacitet da produži eventualno neku vrstu Osmanlije, što se i desilo. Dakle, ono do čega sam ja došao reinterpretacijom postojećih izvora, dakle, objasnit ću i vašim slušalcima na koji način, jeste način na koji se ratovalo u srednjem veku, kad izlazi porodica na bojno polje u ovako rizičnim trenucima. Za to mi je poslužio jedan docni izvor, Konstantin Filozof, koji pripoveda, zapravo daje životopis Stefana Lazarevića, i u opisu jedne druge bitke, koja se togođe odigrala na Kosovu 1402. godine, u kojoj su učestvovali na jednoj strani Stefan Lazarević i njegov brat Vuk Lazarević, a s druge strane je bio Đurađ Branković, potpomognut osmanskim trupama i Sulejmanom, posle bitke kod Angore. Dakle, u toj bitci konfrontirale su se te dve strane. I sad, Stefan Lazarević, kako pripoveda Konstantin Filozof, u tom nekom razgovoru pred bitku, izlaže strategiju kako se bori porodica. Dakle, on je rekao, u slučaju da se njemu nešto desi, da padne ili bude zarobljen ili pogine, sad parafraziram, on je rekao svom bratu da se on povuče sa svojom vojskom sa bojnog polja, da ostane, da bude pastir svome stadu. Šta je to značilo? To je značilo da se ne srlja po svaku cenu u poraz, da se ne srlja u ljudske gubitke, nego u slučaju da Stefan kao vladar nominalno padne na bojnom polju, njegov brat ima zadatak da spase što više vojne sile, ljudi, da se povuče i da pravi zapravo neke da se povlače na rezervni položaj da bi mogao da brani svoju državu jer je država bila najvažnija. Po tom principu odigrala se i Kosovska bitka 1389. godine. Dakle, izvori nam ne govore mnogo ti najraniji ni o rasporedu snaga, ni koliko je ljudi bilo, ni kakav je tok bio bitke. Ono što možemo da rekonstruišemo na osnovu tih kasnijih izvora, to je da zapravo je verovatno knez Lazar stradao u nekom trenutku, da je bio zarobljen, da je pao na bojnom polju i da je tada Vuk Branković po tom principu kako ratuje porodica,
da,
rešio da se povuče, da sačuva što više vojne sile da bi nastavio otpor s Malinom, što se na kraju i dogodilo. E sad, tu imate, to je taj vojno-taktički aspekt bitke, ali imate i taj politički. Dakle, u toj konstelaciji Milica do tada, do Kosovske bitke, odnosno do prvih dana posle Kosovske bitke, nikad nije figurirala kao ličnost koja ima političku neku težinu, kapacitet ili ambicije. Dakle, knez Lazar je tu bio neprikosnoven, a zajedno sa njim i Vuk Branković. Dakle, verovatno je po toj logici ishoda bitke Lazara trebalo kao jedini, kao što sam već rekao, vladar, politička ličnost sa punim kapacitetom i vojnim i ugledom, mogao da zastupa interese i Lazarevog potomstva, odnosno Lazarevih sinova. I tu dolazimo sad do situacije gde Vuk posle bitke treba da preuzme vođstvo među srpskim, starim srpskim zemljama i teritorijom Lazarevića, bar privremeno do punoletstva Stefana Lazarevića, a onda imamo sad tu jednu situaciju koja, gde se to ne događa.
Jer tašta stupa na scenu, to jest knjeginja Milica.
Pa da, knjeginja Milica, ali ne ona samostalno. Dakle, knjeginja Milica je imala podršku Srpske crkve.
Dakle, veliku.
Da, dakle, to je, tu opet i ta Srpska crkva u tom trenutku nije jedinstvena. Dakle, tu imate opet te dve neke struje, jedna koja je orijentisana više ka Lazarevićima, druga ka Brankovićima. Imate smenjenog patrijarha, bivšeg Jefrema, koji je, koga je smenio patrijarh Spiridon, koji je bio desna ruka kneza Lazara. E sad, taj Spiridon posle Kosovske bitke, dakle, saziva se državni sabor i na njemu se donosi odluka da zapravo Lazarevići postanu vazali Osmanlije. To u jednom svom tekstu u uvodu Rudarski zakonik govori despot Stefan Lazarević, da je ta odluka donesena po odluci sabora, odnosno zapravo patrijarha Spiridona. Šta se dešava? Knez Lazar je poginuo, dakle, u bici. Vuk Branković pokušava da rekonstruiše neku vrstu vlasti i da na neki način napravi ono što može da spoji od tih državnih elemenata. Njega priznaju kao najznačajniju političku figuru u okruženju. Dakle, to je jedna od stvari koja se često prenebregava, to je da je ugarski kralj Žigmund jula meseca 1389. godine, dakle, neposredno posle bitke, uputio već poslanstvo i jedno pismo preko jednog drugog Lazarevog zeta Nikole Gorjanskog, Vuku Brankoviću, da prave savez koji bi bio, kako je kralj rekao, na korist kraljevine Ugarske i Rasame Raške, odnosno Srbije.
Oh,
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Marko Šujica, vanredni profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. A povod je njegova knjiga Vuk Branković, Slavni i velmožni gospodin. Gospodine Šujica, evo čuli smo da posle 1389. godine, kada se završila Kosovska bitka, Milica, jer je naslednik, sin je maloletan, ona preuzima vlast, ona odmah 1389. prihvata vazalski odnos, a Vuk Branković, koji će kroz istoriju biti izdajnik do dana današnjeg, a to nije tako, Vuk Branković je veliki ratnik i veliki heroj i ništa manje nije zaslužan od kneza Lazara kad je reč o kosovskoj bici i uopšte o vremenu kraja 14. veka i upravljanja srpskim oblastima. Vuk Branković će morati, on će se odupirati da bude turski vazal sve do 1392. godine, do pada Skoplja. Šta se dešava dalje?
Da, to je jedno zaista neverovatno turbulentno vreme, prepuno prevrata. Osmanlije koje pritiskaju evropske zemlje, ali opet ne možemo da razumemo ni samu Kosovsku bitku van tog nekog međunarodnog konteksta. Dakle, knez Lazar je u Kosovsku bitku ušao kao mađarski vazal. Dakle, to se malo zna. I sad tu, on je početkom 1389. godine bio prinuđen da ponovo prihvati, odnosno da prihvati vazalni odnos prema ugarskom kralju. I posle bitke, naravno Lazarevom pogibijom, dolazi do situacije gde je Moravska Srbija, dakle država kojom je prethodno vladao knez Lazara, sada gde je trebalo da vlada ili Vuk Branković ili naslednici kneza Lazara biološki, ona je trebalo da obnovi, dakle, opet vazalnu obavezu prema ugarskom kralju, s obzirom da je prethodno bila pre bitke u takvom statusu. I sad dolazi do toga da na državnom saboru Milica sa patrijarhom se odlučuje da se ne nastavlja vazalna obaveza prema Ugarskoj, nego da se zapravo zasniva vazalni odnos prema novom osmanskom vladaru, pošto je Murat poginuo u bici, a to je njegov sin Bajazid. I čitav taj politički preokret zahtevao je i velike promene unutar države, zahtevao je i sklapanje političkog braka između Olivere i Bajazita, ali ono što se desilo sa srpskim teritorijama koje su ulazile u sastav Lazareve države, izgleda da izvori opet tu nisu dovoljno eksplicitni, dovoljno jasni, ali izgleda da je došlo do velikih sukoba vlastele i da Milica nije mogla da kontroliše tu situaciju. Deo vlastele počela, veliki broj vlastelina poginuo u bici. Imanje su ostalo upražnjene. Oni koji su preživeli ili koji nisu učestvovali u bici, počeli su izgleda se otimaju od te posede. Dakle, tu je nastala da jedna velika gungula, tako da kažem politička, oko tih preostalih poseda i nekako je trebalo smiriti tu situaciju. I sad, izlaz ka Osmanlijama bio je najkraći put da se stabilizuje situacija u Moravskoj Srbiji. Dakle, moramo malo i da vidimo Milicinu poziciju, da shvatimo zašto je ona morala da deluje na način na koji je delovala. Prosto, ona nije bila sigurna ni u Vuka, u kojoj meri će on zapravo prepustiti Moravsku Srbiju kada njen Stefan postane punoletan, da li će mu dati vlast ili će Vuk ostati ili će prepustiti vlast svojim sinovima, Gregoru i Đurđu i tako dalje. Dakle, tu jeste situacija veoma delikatna i iz ovog ugla današnjeg možemo da sagledamo i da razumemo zašto je ko kako delovao u određenom trenutku. E sad, kad je Vuk u pitanju, dakle, njemu se direktno odma obraća ugarski kralj, želi da prave taj neki savez, do njega izbori ne govore da je ikada došlo, ali Vuk zapravo postaje ličnost koja je zamenila kneza Lazara u tom međunarodnom kontekstu. Vuk je kao što ste rekli, do 1392. godine, kraja 91. početka 92. bio samostalan, nastavio je da pruža otpor Osmanlijama. Međutim, situacija je bila takva da to je moglo da se nekako još taj otpor pruža sve dok sultan Bajazid nije bio u Evropi. Dakle, možda vaši slušalci ne znaju, ali posle Kosovske bitke deo osmanskih trupa je ostao u Evropi, nastavio da pritiska zemlje koje trebalo da priznaju tursku vlast, a deo je, najveći deo vojske se povukao u Anadoliju, u Malu Aziju, gde su zapravo takođe Osmanlije morali da vode borbu za prevlast sa drugim turskim emiratima, jer Osmansko carstvo je živjelo na dva kontinenta, u dva potpuno različita politička okruženja. Dakle, u tom smislu oni su koristili hrišćanske trupe vazala da bi ratovali protiv drugih emirata u Maloj Aziji, kao što su svoje podanike muslimanske veroispovesti, dakle Turke iz drugih emirata, koristili, ali i hrišćanske trupe u ratovima protiv na Balkanskom poluostru. Vuk Branković je, dakle, dok god je Bajazid bio u Maloj Aziji, imao mogućnost da pruža otpor. Kad je verovatno na samom kraju 1321. godine Osmanije su zauzele Skoplje, koje je bilo njegovo glavno uporište, on gubi političku moć i relativno brzo se tog leta 1322. Bajazid prebacuje u Evropu i verovatno je tada Vuk morao da prizna vrhovnu vlast Osmanije, jer nije više imao mogućnost da pruža bilo kakav otpor. S druge strane, Osmanlije su bile usmerene ka centralnim delovima Balkanskog poluostrava i zauzimanje Vukove oblasti, pre svega Skoplja, bilo im je važno da bi nastavili svoje pohode ka Bosni, što se i desilo 1392. godine. Vukova pozicija, iako je bila politički potpuno uzdrmana, on je bio konačno slomljen i morao je da prizna vrhovnu vlast Osmanlija, on je zadržao, imao je veliki kapacitet i dalje politički i ekonomski. Tako da on, recimo, u novembru 1392. godine izdao jednu povelju kojom je otkupio zapravo za manastir Hilandar sve one rashode, odnosno harač koji je trebalo manastir da plaća na posedima koji su se nalazili u Vukovoj oblasti sultanu. Dakle, Vuk je to preuzeo umesto manastira da plaća za sebe.
On je tamo negde i sahranjen na Svetoj gori.
Pa na Svetoj gori, da. Ne zna se da li je manastir Svetog Pavla ili Hilandar, jer Vukov brat Kerasim, koji je bio jedan od ključnih monaških figura u Hilandaru, pružao je jako utočište Vuku Brankoviću u Hilandaru. I to je ta, tako da kažem, neka vrsta antagonizma između dva krila crkve, jedno koje je bilo vezano za Lazareviće i Patrijarha Spiridona i Moravsku Srbiju, posle Patrijarha Danilo III, drugo koje gde je Vuk zapravo imao jako uporište u Hilandaru, upravo zbog njegovog brata. Te 1392. godine Vuk postaje vazal i 1393. godine odigrava se, krajem 1393. godine na jesen, jedan od najdramatičnijih događaja toga vremena za sve hrišćanske vazale sultana Bajazita u gradu Seru u grčkom delu Makedonije danas. Odigrao se skup vazala gde je Bajazit pozvao svoje hrišćanske podanike sa ciljem da oni su se uvek okupljali jedanput godišnji kod sultana da obnove svoju vazalnu zakletvu, zapravo da potvrde svoju odanost gospodaru. Tokom tog skupa neki se nisu pojavili iz vizantijskih oblasti, ali Bajazit je rešio da ih, tako izvori pripovedio, vizantijski izvori koji su nam sačuvani, da je rešio da ih pobije sve. Zavladila je panika i strah među hrišćanskim gospodarima i Bajazit je u nekom trenutku promenio odluku i ostavio ih u životu. Izvori koji svedoče o tome su iz vizantijskog kruga i oni nam daju opis samog događaja, ali i spisak ličnosti koje su bile na tom skupu. Dakle, među njima se ne spominje Vuk Branković. Na osnovu toga, historiografija je zaključila da je Vuk već tada rešio da se ponovo odupre Osmanlijama, ali nisam siguran baš da su ti zaključci historiografije na mestu, s obzirom da su ti vizantijski izvori obuhvatali i ticali se Srba samo u onoj meri u kojoj su oni bili povezani sa Vizantijom. A jedina dva srpska gospodara koja su imala neke veze sa Vizantijom bili su Stefan Lazarević, koji je postao despot, i tast vizantijskog cara Manojla, to je bio Konstantin Dragaš. Čak se ne spomenje ni Marko, kralj Marko, njegova braća koji su morali biti na tom skupu, pan i Vuk Branković. Tako da ono što jeste ishod tog skupa bio, to je da su hrišćanski vazali rešili da najveći deo njih pruži otpor ponovo Osmalijama i od tad zapravo može da se ponovo računa da je Vuk Branković pružio otpor, da je prekršio vazalnu zakletvu i da je ponovo krenuo u otpor Osmalijama.
Biva zarobljen i odvode ga u tursku tamnicu, da je 1397. je skončao, njegova teritorija je zauzeta 1396. od Osmanlija. Veliki deo te teritorije pripala je knezu Stefanu Lazareviću, strateška bitna mesta Osmanlijama, a ženi i sinovima mala oblast sa sedištem u Vučitrnu. I profesore Šujica, nemamo još puno vremena, još 5-6 minuta, da mi polako zaokružujemo priču o Vuku Brankoviću. Opet pitanje, ko je oklevetao Vuka Brankovića, takvog junaka?
Da, pa teško može.
I dan dana se kaže, to je jednostavno nemoguće da se iskoreni, isti si Vuk Branković, izdajnik.
Pa Vuk Branković to nije posljedica jednog čina, dakle, to je proces koji je trajao, dakle, njegovo to tonjenje u senku izdajstva bio je proces koji se odvio paralelno sa građanjem kulta kneza Lazara. Dakle, to jeste negde uzročno posljedično povezano, iako Lazarevići nisu direktno vezali ni krivicu za izdaju u kosovskom boju, niti su Vuka Brankovića demonizovali na onaj način na koji je to radilo predanje, jer vidi se da je Stefan Lazarević odabrao upravo Vukovog sina Đurđa za svog naslednika.
Svog naslednika. Dakle, on je, kad je, kaže, pao negde na Kosmaju sa konja, on je zavapio, priča se, dovedite mi Đurađa da mu preda vlast.
Tako je. Iako su oni bili u sukobu prethodno i vodili rat do početka druge decenije 15. veka, na saboru u Srebrnici Rudničkoj donesena je odluka da će Stefana da nasledi Đurađ Branković. Međutim, Vuk je postepeno tonuo u taj jedan, dobijao tu neku zlokobnu auru izdajnika, iako je on bio, to sam zaboravio, kažem, jedna od političkih figura koja je međunarodno bila toliko uvažavana da je on dobio i mletačko državljanstvo. Da, on
bio je najjači politički protivnik, i to je priča.
Tako je.
Od slava mu i milost, sveti knez Lazar, od njega je stvoren kult. Milica je donela mošti i svete petke u Beograd, što je bilo mnogo važno za jačanje tadašnje države, i mnogo toga je mudro uradila u savezu sa svojim sinom, despotom Stefanom Lazarevićem.
Jeste, ali ta priča oko tih mošti i svete petke ima zahtevnu posebnu emisiju, ali to je bila jedna od najznačajnijih diplomatskih misija koju je Milica izvela kod sultana Bajazita da bi spasla život svom sinu Stefanu, kome je život visio u koncu zbog gašnja neke pobune vlastele koju je na svoju ruku uradio. Ali samo da kažem još da je Vuk Branković jedna neverovatno značajna figura bio. Čak recimo Dubrovčani koji su sa njim obnovili trgovačke veze posle Kosovske bitke, odlagali su to da urede sa Lazarevićima. Dakle, oni su jasno stavili do znanja ko je tu imao prioritet. Dakle, Vuk Branković, još jednom da ne pomenem, ličnost koja je imala privilegiju, nije iskoristila, da izgradi crkvu, pravoslavni hram u Dubrovniku, što nije bilo dopušteno nikom. Dakle, on je, čak mu i to bilo dozvoljeno. Dakle, njegov ugled je bio...
Da, on je bio i veliki ktitor.
Jeste. Mislim, ktitor u smislu otkupa, u to vreme nije, vremenske okolnosti nisu dozvoljavale da se mnogo zida zbog Osmalija, pare su bile potrebne.
Ali se otkupljivali.
Ali on je otkupio, recimo, taj harač za manastir Hilandar, što je bila veličanstvena stvar u to vreme, da prosto manastir može da živi.
I da rezimiramo, šta danas treba da se zna o Vuku Brankoviću, Pre svega, Vuk Branković nije nikakav izdajnik, nego veliki ratnik, oblasni gospodar, političar, ali čini mi se da u borbi sa taštom Milicom je izgubio.
Pa dobro, možemo tako i da kažemo, on je izgubio u borbi sa narodnim predanjem. Dakle, njega je, on se u jednom trenutku izmirio s Milicom. Dakle, i tu imamo, dakle, priča jako turbulentna. Milica je njega, te 1302. godine, on je morao da se izmiri zbog Osmanlije. Dakle, nije jednostavna priča, ali Vuk Branković nije izdao u Kosovskoj bici, on nije izdao ni svoga tasta, on nije izdao ni državu koja je vladao, on je ostao da, kao jedna politička figura koja je pokušala da se snađe u vremenu u kome nije mogao da se snađe, za razliku od Lazarevića, koji su osetili promene i politički bili daleko adaptabilni od njega i uspeli su da prežive, a Vuk je naravno kroz svoje potomke negde ta pravda je došla na, ajde, ta pravda, nekako da kažemo, došla na svoje mesto, jer njegov sin postao i njegovi unuci su bili poslednji srpski despoti.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, gost današnje riznice je bio dr. Marko Šujica, vanredni profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i autor knjige Vuk Branković, slavni i velmožni gospodin. Ovu knjigu je štampala izdavačka kuća Evoluta. Gospodine Šujica, najlepše vam se zahvaljujem na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.